Еўрарада першым даведалася і паведаміла Ірыне Дарафеевай, што яна ўвайшла ў склад журы адборачнага тура да Еўрабачання 2008. А падчас размовы стала вядома, што яна паехала б на Еўрабачанне, каб была такая магчымасць, хоць заўтра, і гэтае сяброўства ў журы толькі перашкаджае ёй у ажыццяўленні сваёй мары. Спрабуючы высветліць, колькі заявак ужо пададзеныя на ўдзел у адборачным туры, Еўрарада звярнулася да сябра аргкамітэта па падрыхтоўцы да песеннага конкурсу Еўрабачання Александра Ціхановіча. Той рассакрэціць такія звесткі, адмовіўся, заявіўшы, што спіс удзельнікаў адборачнага тура будзе агучаны толькі пасля заканчэння прыёму заявак, пасля 20 лістапада. Затое не рабіў таямніцы з імёнаў сябраў журы.
Авторитет журы неоспорим, таких так как Навнёвко, Михаил Финберг, Василий Раинчик, Недвига Поплавская, Анатолий Еморенко, Ирина Дорофеева. Я не всех называю, не помню фамилии.
Еўрарада вырашила доведаться, те означая сябровство Ирины Дорофеевой у журы тое, что сама она на Еўрабачанне не поедет. Але, як высветлилося, Ирина менавіта от Еўрарадыё доведалася, что яе увяли у склад журы.
Если он с уверенностью об этом говорит, я, конечно, не откажусь от такого предложения.
Что тычется Еўрабачанне, то спевачка ізноў гаворыць, што не супраць на яго паехаць, але без сялякіх удзелаў у нацыянальным адборачным конкурсе.
Все, что касается наших отборочных национальных конкурсов, я думаю, что я уже достаточно дала шансов и жюри, и белорусским зрителям для голосования, чтобы меня выбрать для участия на этот конкурс.
На думку зоркі беларускай поп-сцэны, падобныя конкурсы не больш, чым магчымасць маладым выканаўцам зрабіць сабе дадатковы піар, які ёй зусім не патрэбны.
Такая дополнительная реклама, она не работает в плюс, потому что если бы было заранее принято какое-то решение о участии, то, наверное, я бы не отказалась, а поскольку каждый раз вот эти отборочные туры непонятные.
Больше за все у отборочном туре до Еўрабачання спевачку обурая тое, что выбирают не выканаўцу, а песню. У выніку ж выканаўца едзе на конкурс зусім з іншай песней. Так кажа, было і за Гурбаш, і са Смоловай, і з Калдуном. Таму, калі на Еўрабачанне выберуць яе, то пасля яна будзе выбіраць песню.
Я не понимаю, што я должна выбіраць і какія песні представляць. Если выбираю Дарафееву, я буду искать песню, вот в чём суть. Ну, в принципе, если бы у меня была песня, на самом деле, то все равно, наверное, не участвовала в этом отборочном туре.
Выказала поп-зорка і сваё меркаванне, хто з выканаўцаў здольны належным чынам прадставіць Беларусь на Еўрабачанні 2008. Гэта Пётр Яўхімаў, Руслан Аляхно і дуэт Калдуноў. Маўляў, іх з'яўленне на сцэне было б цудам.
Это мог бы быть дуэт Колдунов, то есть еще Георгий не ездил, могли бы с ним вместе спеть. Было бы интересно, был один колдун, стало два, тем не волшебство. Это было бы как бы запоминающе, то есть хороший пиар-ход без всяких финансовых вложений дополнительных.
Змітер Панямонаў, Европейское радио для Беларуси.